Dobroveče.
Dobroveče, čovječe. Prepoznatljivom špicom označili smo početak večernjeg putovanja kroz život jedne ili jednog od nas, stanovnika Republike Srpske. Večeras ćemo se posvetiti Dušku Tadiću, banjalučkom atletičaru sa invaliditetom. Momak velikog srca, koji je dječju radoznalost platio teškom povredom šake, jedno vrijeme boravio je u Njujorku, gradu o kojem, kao o obećanom odredištu, maštaju mnogi mladi ljudi. Jasno spoznavši da mu Njujork ne može zamijeniti Banja Luku, Duško se vratio u svoj rodni grad. U prijateljskom okruženju studira i priprema se za učešće na paraolimpijskim igrama koje će biti održane sljedeće godine u Riju. Čvrsto vjerujući da invaliditet nije i ne smije biti prepreka u ostvarivanju životnog sna. Sigurni smo da će vas ovaj momak osvojiti onako kako je nas oduševio na prvi pogled.
Samo tela, samo tela mokra vrela, ujutra bela, a u srcu teče vreme i ništa više. Loše nam se piše, loše nam se piše, loše nam se piše. Ne daš mi mira, ne daš mi sta. Šta će meni dodiri bez ljubavi? A šta će meni dodiri bez ljubavi? I svaki put ti kažem isto, beži mi s kože. Idi mala, nisam tvoj, šta se tu može? Ja samo imam neku noć na račun druge, sve je više tuge, sve je više tuge, sve je više tuge. Ne daš mi mira, ne daš mi stara ljubavi, čutim o tom i pazim da se ne vidi. Ne daš mi mira, pa ljubim da zaboravim, al šta će me
skladu sa malopređašnjom najavom, poštovani slušaoci, pozdravljamo Duška Tadića, banjalučkog atletičara, člana atletskog kluba invalida Banja Luka, višestrukog nosioca medalja koje je osvojio na regionalnim i međunarodnim takmičenjima. Gospodine Tadiću, dobro nam došli.
Hvala vam, želim da pozdravim prvo vas i vaše slušaoci.
Imajući u vidu činjenicu da je ova emisija koncipirana kao radijsko putovanje kroz život, predlažem da razgovor počnemo aktuelnostima u vezi sa atletikom. Zapravo, ovih dana Banjalučani vas viđaju da se intenzivno pripremate za paraolimpijske igre u Riju.
Jasno, cilj mi znači da ispunim normu za iduću godinu kada se održavaju paraolimpijske igre u Riju, gdje bi, nadam se, bar učestvovao, ako ne i pokušao da osvojim neku medalju.
Trenirate pod budnim okom trenerice Radislavke Račić, višestruke šampionke, koja je svojevremeno zadavala brige atletičarkama Evrope i svijeta.
Pa jeste, ona nam je trener, tako da svaki dan provodim vrijeme s njom, spremamo se za iduću sezonu.
Ako se ne varam, atletika vas nije privukla u djetinjstvu i ranoj mladosti, što je inače uobičajeno.
Pa i nije, iskreno, znači, volio sam trčati, ali nikad se nisam volio baviti atletikom. Jednom sam pokušao još davne 93. da se okušam, odradio sam par treninga, međutim kao klinca to me nije vuklo. Vuklo sam neki drugi sportovi poput fudbala, karatea, košarke, ali eto, izgleda mi je bilo suđeno jednog dana da se
vratim. Atletica. U djetinjstvu, zapravo u periodu kada ste imali 10 godina, dogodila vam se jedna, rekla bih, nesreća, desio vam se jedan životni izazov, izgubili ste šaku.
Jeste. Pošto sam kao klinac bio nestašan, sve me zanimalo, sve sam volio, znači, da čačkam, kako bi rekli. Našao sam eksploziv, upaljač tenkovske nagazne mine i aktivirao sam, ne znam kako, u ruci, to mi je napravilo hendikep koji me, što kaže, okrenuo na ovaj put atletike za osobe s invaliditetom.
Nevolja se time nije zaustavila, naprotiv, i posle ste doživjeli izvesnih povreda koje su rezultirale velikim brojem operativnih zahvata, dugim periodom oporavka.
Pa imao sam, što kaže, kroz život nakupio sam više, ne znam, nija od nekih 13 do 15 operacija, najviše što se tiče šake. Zbog svoje nestašluka, što kaže, i u bolnici i ostalog, imao sam neke dodatne 2-3 operacije koje sam ja izazvao, a i prije nekih 7-8 godina dok sam radio na građevini, pao je zid na mene, opet istu tu ruku, što kaže, izvalio u ramenu, što me baš uznazadilo nekih godinu dana koje sam proveo u nekom postoperativnom, znači, vremenu.
Nakon nedaća koje su vas pratile od djetinjstva, zaista trebalo je i snage i volje da prihvatite realnost i da život uredite u skladu sa novim okolnostima. Govorimo o periodu rane mladosti. Bilo je teško, nesumnjivo?
Pa, koliko se sjećam sada, samo jedan period koji mi je bio težak, to je bio period srednje škole, nekako kada sam sam sebi imam osjećaj umislio da svi gledaju taj moj hendikep, nedostatak, znači, gdje sam se povukao, više sam se povukao, znači, u sebe, samo zahvaljujući, znači, društvu koje je išlo sa mnom u srednju školu, njih par koji smo se družili, zahvaljujući njima sam baš prevazišao, znači, taj problem. S tim što mi oni nisu dozvoljavali u svakom trenutku kad bi se ja pokušao povući ili nešto u sebe, oni su, znači, pokušavali da me vrate na onaj pravi put i zahvaljujući njima to sam i uspio.
I zato o njima govorite sa toliko ljubavi, a ja sam imala priliku malo čas, dakle prije početka emisije, da čujem te detalje. Naravno, od velike koristi bila vam je podrška porodice.
Naravno, znači, porodica na prvom mjestu, jer oni najviše ispaštaju zbog ovima i nekih hirova, znači, koji i dan danas.
Uglavnom je riječ o nestašlucima.
Pa jes, sam se malo smirio odnosno na protekle godine. Tako.
Ozbiljio se, jel tako? Jest. U tom periodu liječenja i oporavka zbog smanjene fizičke aktivnosti povećali ste i tjelesnu težinu?
Da, naravno. Udebljao sam se baš dosta. Došao sam skoro na nekih 120 kilograma. Koji su
Hoćemo otkriti problem našim slušalcima koliko ste kilograma smršali?
Pa, do prošle godine bio sam izgubio neki 47 kg. Mada sam sada, pošto sam imao jedan dio pauze, vratio neki 6-7 kg, ali u odnosu na onoliko koliko sam imao, ne predstavlja sada nikakav problem.
To je evidentno.
Jeste.
Rješivši da smanjite tjelesnu težinu, počeli ste da rekreativno trčite u Banjalučkom parku Mladen Stojanović. Bilo je to laičko trčanje, bez stručnog nadzora.
Pa jeste, trčao sam sam, jer iskreno kad jednog dana kad sam spremao se za grad, pokušao da obučem hlače, kad sam vidio da više ne mogu da stanem u njih, da oni pucaju same od sebe, znači odlučio sam da, znači, da tad podvučem neku crtu i da počnem da se bar bavim rekreativno nekim sportom, znači da trčim u parku sam, gdje sam iz dana u dan sretao, znači te atletičare s kojima ja danas treniram, s kojima trčim, znači da sam ih sretao kako proleću pored mene, s tim da se nismo pozdravljali, se nismo poznavali.
A da život piše romane potvrdilo se i u vašem slučaju. Neko vam je preporučio ovaj klub, vi ste im se pridružili.
Jeste, znači, pošto sam poznavao jednog od atletičara, Lazara Markovića, koji baš sada, koji je odselio u Australiju, živi tamo. On je najviše zaslužan što sam ja došao na atletiku, jer on me je pozvao i objasnio me kako postoji, znači, invalidski klub, gdje je u tom trenutku imao jednog člana i da bi bilo dobro da dođem da pokušam, da se okušam i da vidim da li će me to interesovati i moglo bi mi dosta pomoći što se tiče mog života i da smršam i da se uklopim u društvo.
U to vrijeme, zbog te fizičke konstitucije, jeli, koju ste tada imali, opredijelili ste se za bacanje kugle i koplja, iako je svo vrijeme vas ipak privlačilo trčanje.
Pa, pošto je bilo baš malo bacača kod nas, bilo je dosadno, što kaže, bacati kuglu, koplje i gledati ih sa strane kako oni stalno onako nasmijani za jedni druge kako trče. Znači, to me vuklo da smršam i da se pridružim toj ekipi s kojom i dan danas treniram i družim se.
A da li su vas teškoće u smanjenju viška kilograma obeshrabrile? Da li je bilo momenata kada ste željeli da od svega odustanete, da se vratite u običajnom životu, odnosno u običajnim aktivnostima?
Pa jeste, i na samom početku par puta sam i odustao. Znači, jer jednostavno ne možete odmah preko noći da se odreknete, što kaže, nekog prošlog života i da se naviknete na to da se svaki dan patite, da dajete mnogo više nego što možete. Tako da sam poslije neki mjesec, dva dana ja i napustio atletiku. Ali samo sticajem okolnosti, sretao sam te atletičare u gradu gdje smo malo po malo počeli da se družimo i zahvaljujući njima ja sam se vratio na atletiku i od tad kako sam se vratio već 4-5 godina ne napuštam nikako.
Pretpostavljamo da vas je najviše motivisala želja da dokažete i sebi i drugima da hendikep nije nepremostiv nedostatak, da on i ne smije biti prepreka u prevazilaženju vlastitih mogućnosti i u bavljenju svim onim stvarima kojima se bave ljudi bez hendikepa.
Pa jasno, to mi je bio jedan od, što kaže, glavnih ciljeva. Da dokažem drugima da hendikep uopšte ne predstavlja nikakav problem ako ste vi spremni, znači, da se odričete, da radite i ako imate neki cilj u životu da nešto napravite.
Ako se ne varam, trčite sve discipline od 100 do 800 metara.
Jeste, s tim da ću od iduće godine trčim 1500 metara, zašto se sprijam za paralimpijske igre u Riju. Jer, nažalost, kod nas nema niko drugi da se bavi trčanjem, tako da pokušavam da popunim sve discipline kada im na takmičenja, da nastupim u što više disciplina i osim što više medalja za Republiku Srpsku, grad Banja Luku i naravno i Bosnu i Hercegovinu.
Što vam i iskreno želimo svakako.
Hvala.
Već 2-3 godine ste prvak Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u sprinterskim disciplinama.
Pa ja sam. Znači, mada ta takmičenja iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, iskreno ne gledam nešto pretjerano jer nemam nikakve konkurencije, tako da gledam da što više skupim financijski sredstava da odem na međunarodna takmičenja gdje ipak imam neku konkurenciju i gdje mogu da pokušam da se dokažem.
I odmjerite snage.
Baš,
kada je riječ o ovim međunarodnim takmičenjima koje ste sad evo pomenuli, osvojili ste prvo mjesto na otvorenom prvenstvu Hrvatske, je li tako?
Jeste.
Također učestvovali ste i na otvorenom prvenstvu Italije.
Ja sam pre 2 godine učestvovao na otvorenom prvenstvu Italije. isto. Imao sam jedno učešće u Olomoucu, Češkoj, isto gdje sam bio treći. To je bilo pre 2 godine.
A kada je riječ o uslovima za treniranje, jasno nam je da u zimskim uslovima ne možete da trenirate u Banja Luci. Za treninge izvan ovog prostora, u toplim krajevima, morate imati financijsku podršku.
Pa, financijska podrška je jedan od, što kaže, glavni stvari koja je vezana za ovaj sport, mada mi treniramo na otmorenom svaki dan, nebitno bilo ljeto, jesen, znači kiša ili zim, snijeg, tako da smo već navikli na ove naše uslove, s tim kada ugrabimo neku priliku ili neke financijske mogućnosti, bježimo u toplije krajeve, na primjer tokom zime dole Crna Gora ili tokom proljeća Zlatibor, Slovenija, gdje zahvaljujući vezama trenerce Radislavke Račić, koja doprinosi najviše tome, odemo na pripreme i bez financijskih
sredstava. Hoćete li ove zime moći otići?
Pa hoću, trebao već poslije 1. januara da odem dole u Crnu Goru.
Od invalidnine koja vam je sada, uslovno govoreći, osnovni izvor prihoda, teško možete da obezbijedite sva ona sredstva koja vam trebaju. Ima li sponzora za atletiku, posebno za atletiku za osobe sa invaliditetom?
Pa što se tiče invalidnine, ja sam prošle godine u tim nekim pripremama za evropsko prvenstvo već potrošio nekih 20 invalidnina unaprijed, tako da uopšte na ta sredstva i ne gledam, ona su, što kaže, zaboravljena, ali hvala Bogu, iz dana u dan, što se tiče atletike za osobe s invaliditetom, znači sporta koji pokušavam da održim i da razvijem, što kaže, dolaze bolja vremena, jer moram da pohvalim, znači, Proteine Si i momka koji je vlasnik Proteina Si, Dejana Tubića, koji me pre 2 godine sreo na ulici i sam se ponudio, znači, da sponzoriše taj invalidski sport. Zahvaljujući njemu, od prije 2 godine kad nisam imao baš ništa, ni budžeta kluba, ni ostalo, zahvaljujući njemu, znači, dobio sam besplatno teretanu, svu suplementaciju, zahvaljujući Perci i Marijanoviću koji radi sa njim, znači, isto obezbijedio me, obezbijedili su mi opremu sportsku, tako da smo obezbijedili one osnovne uslove koji su atletičaru potrebni pored volje, znači, da bi napravio neke rezultate. S tim da, eto, moram da se pohvalim, iz dana u dan pojavljuju se, znači, neki novi, neki stari sponzori, tako da moram da pohvalim i pivnica kod Garija koja je ovdje na gradskom stadionu, eto, i oni su od pre neki dan javili se sami da pomognu finansijski, bar znači za održavanje ovog klubskog vozila i ostaloga, s tim da imamo isto ljude, znači dosta ljudi iz Banja Luke koji su se sada sami počeli javljati.
Evo, sve ćemo ih naravno pozdraviti jednom melodijom koju ćemo uputiti i našim slušaocima, a onda ćemo nastaviti razgovor.
Još
Poštovani slušaoci, ako ste nam se tek pridružili, podsjećamo vas da je naš večerašnji gost Duško Tadić, Banjalučanin kome je sport u mnogome pomogao. S njim je sebi i drugima dokazao da nikakav tjelesni hendikep ne može biti prepreka za postizanje boljih rezultata, za prevazilaženje vlastitih mogućnosti. Gospodine Tadiću, sportsku opremu pretpostavljamo nabavljate sami. Da nam objasnite šta zapravo sačinjava opremu za atletiku.
Pa, što se tiče one osnovne opreme, znači to je, što kaže, patike, šorc, majica, znači to je ono osnovno što treba za trening. Zimi, trenerka, šuškavci i ostalo. Međutim, pored te opreme, postoji oprema koja je potrebna na stadion za trenažni proces priprema, to su blokovi, prepone na kojima se trenira, iako ljudi misle da se preponama samo trči na takmičenje, znači to su stvari koje pomažu atletičarima svaki dan u nekom trenažnom procesu priprema i ostalo. Nažalost, mi smo uskraćeni zato u Banja Luci, jer sticajem okolnosti, radnjama nekih drugih ljudi kroz protekla vremena, ta oprema je privatizovana, iako je gradska, tako da mi to ne možemo koristiti, ali evo i moram da pohvalim zahvaljujući Atletskom klubu Velenja iz Slovenije, koji je vidio u kakvim uslovima radimo i koji su zapanjeni šta se sve dešava kod nas sa sportom, oni su odlučili da nam doniraju opremu iz Slovenije, koju sada gledamo kako ćemo da prevezemo ovdje na gradski stadion i za razliku od drugih da damo svima na korištenje kojima bude potrebno.
Lijepo. S obzirom na to da smo pomenuli sportsku opremu, sjećam se svojevremeno u jednom razgovoru sa kolegama, rečeno mi je, to je onaj momak što se preslači na stadionu bez obzira na vremenske uslove. Ja se nadam da se mnogo toga promijenilo u ovom smislu.
Pa jeste, kažem, iz dana u dan atletka uopšte, znači ne samo invalidska, nego i ova obična, počeli smo da dobijamo neke osnovne uslove, što kaže sve to do osoba. Našli smo neki zajednički jezik i sa gradom i sa atletskim klubom, sa fudbalskim klubom Borac, koji nam je izašao, moram pohvaliti, znači predsjednika kluba Draška Ilića i upravnika stadiona, koji su nam za ovu zimu obezbijedili njihove prostorije, znači slačionice, gdje imamo bar ono osnovno, znači grijanje, toplu vodu i što kaže sada, bar ličimo koliko toliko na neki pravi klub što se tiče uslova.
Radi potpune informacije, da podsjetimo naše slušaoce, vi vodite Atletski klub invalida Banja Luka, je li tako?
Atletski klub invalida Vrbas.
Vrbas, da.
Da, jeste, ja sam i predsjednik kluba i atletičar u tom klubu. Nažalost, mislim, taj klub smo morali da osnovimo zato što nam je treći klub potreban iz Republike Srpske da bi napravili savez atletsko-invalidskog sporta i to je jedini razlog zašto je taj klub osnovan.
Podsjećamo naše slušaoce također na činjenicu da vam je u tom smislu grad Banja Luka pružio i materijalnu pomoć.
Pa jeste, kao i većina klubova, znači u gradu. Pružio nam je materijalnu pomoć, dobili smo neka sredstva već od osnivanja kluba 2013. Krenuli su da nas finansiraju, što kaže, prve godine to je bila samo neka jednokratna pomoć za osnivanje kluba. Prošle godine smo već imali neki budžet, što ne krijemo, znači od nekih 1.500 maraka, dok smo ove godine, zahvaljujući tome što je grad i prepoznao možda cilj ovog kluba da je razvoj atletike uopšte, da pomognemo, znači ne samo invalidskom sportu, nego tome, znači obezbijedio sam čak budžet od 5.000 maraka.
Vi ste to iskoristili zaista na lijep način.
Pa jeste, ja sam, jer iskreno nije mi cilj da samo živim od atletike, kao što većina kod nas klubova pokušava, znači ljudi u klubovima da žive samo od sporta. Ja sam te pare, što kaže, podigao i stipendiju koju sam dobio od Ministarstva porodice, omladine i sporta i nagradu koju sam dobio kao sportista grada prošle godine i zahvaljujući sponzorima Proteini C, kupio sam klubsko vozilo kombi koji, evo, od maja do danas je prošao već neki 30.000 km koji nam je u mnogo tome pomogao da funkcionišemo. i putem
informacije zaista vrijedne svakog poštovanja. Hvala. Koliko bi, gospodine Tadiću, vaši kao i rezultati ostalih osoba sa invaliditetom mogli da promijene stanje u oblasti sporta za invalidna lica? Koliko bi upravo ti vaši rezultati bili podsticajni da sport za osobe sa invaliditetom zaživi u punom kapacitetu?
Pa za početak, ja se trudim na osnovu svojih rezultata da napravim nešto baš zbog toga da se vidi u Republici Srpskoj da invalidski sport može da se od invalidskog sporta može, znači, nešto napraviti. Možda nema finansijske podrške, ali ima, znači, da im obezvedimo neka putovanja, da vide svijet, da kroz takmičenja vide kako ljudi u drugim zemljama žive i koliko su pozitivni samo na osnovu tog učestvovanja u sportu. Međutim, eto, pojavljuje se, zahvaljujući možda i mojim rezultatima nekim koji sam napravio i zahvaljujući tom pojavljivanju medijima, pojavljuju se neki ljudi, druge osobe s invaliditetom koje žele da se uključe, znači, u ovaj projekat, dugoročno da napravimo nešto i da to jednog dana zaživi. Moram da pohvalim eto Slavka Ivkovića, koji isto bio prvak, koji je zauzeo prvo mjesto u bacanju koplja u Varaždinu ove godine, gdje smo nastupali ja i on ispred. Jedini smo bili predstavnici iz Bosne i Hercegovine i iz Republike Srpske i on je od ovog ljeta postao član Atletskog kluba invalida Vrbas.
Imajući u vidu činjenicu, dakle, da ste nastupali van ovih prostora, nije teško zaključiti da ste imali mogućnost da vidite stanje sporta van ovog prostora i onda da uporedite sa aktualnim stanjem kod nas.
Oh, razlika je ogromna, što kaže. To se ne može ni, iskreno, to se ne može ni uporediti, jer kao prvo, kod nas ovdje najviše nedostaje međuljudski odnosi. To je prvo izgubljeno. Ljudi vas ovdje sve gledaju kroz neki materijalni interes. Sport je postao isto, kako bi rekao, neki bubanj za izvlačenje para. Tako da, kad uporedite da jedan klub atletski, evo samo u Hrvatskoj, da ne idemo dalje, Agram ima je oko 100.000 maraka budžet, dok smo mi imali 1.500, znači to vam govori sve. Tako da.
Kada je riječ o sportu, imali ste priliku i da vidite stanje u Americi. Ako se ne varam, jedno vrijeme živjeli ste u Njujorku.
Jeste, živio sam u Njujorku od 96. skoro do 2000. I tada još dok sam išao u osnovnu školu, dok sam pokazao osnovnu ili srednju školu, mogao sam da vidim da je kod njih sport na školskom nivou razvijeniji mnogo nego je danas sport kod nas uopšte, znači.
A kako ste stigli u Ameriku? Čini mi se da su vam to na neki način dozvolili određeni ljudi koji ste upoznali ovdje, ili tako bila?
Pa jeste, pošto tokom rata svako se snalazio da gleda kako će da preživi i ostalo. Moji baba i deda su iznajmljivali stan među ljudima koji su bili iz međunarodne zajednice tu. Tako da sticajem okolnosti ti ljudi, ako je njima rečeno da kada su došli ovdje da ne komuniciraju sa nama zato što smo mi faktički divljaci i ostalo, oni kada su nas upoznali, što kaže, kroz te dvije godine dok su živjeli ovdje, kako bi rekao, jednostavno zavolili smo kao nekog svog člana porodice i željeli su da mi pomognu da odem na operaciju ruke, jer moja porodica nije imala mogućnost da me pošalje tokom rata i poslije rata bilo gdje ovdje u regionu, a kamoli negdje u inostranstvo da pokušam da nešto napravim. Tako da sam, zahvaljujući njima, otišao na školovanje, otišao na operacije i to je neki dio te priče.
A šta vas je to motivisalo pa ste se vratili? Dakle, Amerika, New York, a onda ipak ljubav prema Banja Luci, prema Republici Srpskoj, svom društvu, je li to bilo presudno?
Pa jeste, najviše sam se vratio iz tog razloga što sam bio vezan za porodicu. Znači, majka, baba i deda bili su, iako sam ja putao čitav život i bio odvojen od njih tokom života, jednostavno nisam mogao da, bio sam svjestan ako ostanem još nekih pola godine i da se nikada neću vratiti iz Amerike. Znači, to je bio taj neki period srednje škole kada se već prelazi, znači, razmišlja o fakultetu i gdje bi ja ošao, što se tiče fakulteta, na studiranje negdje dalje i ne bi bio u prilici da se vratim ovdje. Znači, odlučio sam jednostavno prema ljubavi iz ljubavi prema porodici, jer nekako materijalne stvari nisu bile toliko na prvom mjestu, znači odlučio sam da se vratim i iskreno da vam kažem, nikad se nisam pokajao. Jer bez porodice i prijatelja ovdje, teško je da bi mogao živjeti tamo.
Ovo pitanje naravno postavila sam vam upravo zbog činjenice da u posljednje vrijeme sve više mladih ljudi govori, iskazuje zapravo želju da ode u inostranstvo. Vi ste neka negacija i vi ste pripadnik mlađe generacije.
Dobro, jesam, ali moram da im kažem ako odu da sigurno neće piti kafe po čitav dan kao što rade ovdje, zato da im je pametnije da ostanu i da pokušaju da se potrude da naprave nešto u svom životu, da napravimo neki, znači da ne kukamo stalno i govorimo kako je ovdje loše,
nego da
loše situacije, nego da pokušamo da stvorimo nešto, znači
bolje
da napravimo
uslove
bolje
život.
Uslove za život ne samo nama, nego i generacijama koje dolaze.
Po povratku u Banja Luku trenirali ste rukomet, u Americi ste trenirali košarku.
Pa jeste, bio sam vezan za te neke loptaške sportove iz razloga što mi je to uvijek, što kaže, vuklo da dokažem drugima da hendikep zbog šake ne predstavlja neki problem da se bavim sa tim. Košarkom sam se bavio u osnovnoj školi, osmi razred osnovne škole dok sam išao u Americi i prvo srednje, iz razloga, pošto nam je kao i svima tokom rata, dok je postojala Jugoslavija, imali smo košarkaške uzore koji su tada igrali po svijetu kao Vlade Divac, Peđa Stojaković i ostale. Meni uzor bio Vlade Divac i iz tog razloga sam pokušavao da se bavim košarkom i moram da se pohvalim da sam, eto, dok sam živio u Njujorku 97. godine i upoznao Vlade Divca, gdje sam u Madison Square Gardenu igrao čak jedan na jedan sa njim i gdje mi se ostvario onaj dječački san. A što se tiče rukometa, to sam počeo kad sam se vratio, isto zahvaljujući prijateljima koji su sa mnom iz srednje škole iz razreda, koji su tada već trenirali rukomet i krenuo sam sa njima i onda sam htio da dokažem da i rukomet nije nemoguće trenirati, iako imate hendikep.
Gospodine Tadiću, vrijeme je da čujemo još jednu melodiju, a nakon toga ćemo nastaviti naš razgovor.
Samog sebe udarim, kad skužvam praznu postelju i s porazom se sudarim. Toliko tvoje ljubavi, srce bi puklo na sabas, al zdravo zagotovo, olako shvatio sam nas. Bilo kad, bilo gdje, bilo s kim, nije tako ludo kao što je s tobom moje čudo.
Nastavljamo razgovor sa Duškom Tadićem, banjalučkim atletičarom koji vjeruje da je uspjeh dostižan svakome. Iskrenim srcem, jakom voljom i dobrom organizacijom sve nam je dostižno, kaže ovaj zaljubljenik u atletiku. Gospodine Tadiću, zainteresovanost za sport, ljubav prema fizičkim aktivnostima prati vas od djetinjstva. Sada se i student na fakultetu u Banja Luci, je li tako?
Ja ste fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.
I druga ste godina, ako se ne varam.
Ja ste druga sam.
A koliko vam je sport zapravo pomogao u životu?
Pa, iskreno vam kažem, meni je sport sve. Jer jednostavno, kroz to neko bavljanje sporta bio sam uvijek neki član društva, uvijek sam se družio sa nekim prijateljima vezano za sport i s tim da od kad sam se još počeo baviti atletikom, jednostavno prijatelji iz sporta i taj klub s kojim treniram postali smo i faktički druga porodica, tako da što se mene tiče, za mene je sport sve.
A koliko bavljanje sportom podstiče samopouzdanje kod mladih ljudi? Koliko oni napreduju u smislu samopoštovanja?
Pa mogu reći što se tiče mog slučaja. Znači, meni je pomoglo dosta. Znači, ne samo što se tiče fizičkog
spremnosti,
znači pomoglo mi je psihički. Znači, da toliko mi je sport doprinio da razmišljanja sam promijenio iz korijena. Pronašao sam neke zdrave, pozitivne stvari za koje se danas pokušavam i trudim. Da ne samo znači držim se ja toga, nego i neki drugi da se počnu baviti tako i da ojačaju i da promijene svoj život koliko mogu.
Evo upravo u ovom trenutku želim da našim slušaocima kažem da naš večerašnji gost Duško Tadić je jedan veoma vedar i mlad momak, uz to veoma lijepo izgleda. Gospodine Tadiću, značajna je ta psihička spremnost koju sport, rekla bih, gradi, izdržljivost. Kod osoba sa invaliditetom posebno je, čini mi se, značajan ovaj kapacitet. Griješim li?
Pa, kad uzmete možda je to nekada bilo tako. I kad uzmete danas, pošto, što kaže, internet je dostupan svima, YouTube, kad pogledate u svijetu, više ni taj fizički oblik, što kaže, snage nije nešto, jer pogledate uopšteno sportiste s invaliditetom šta rade i kako rade, vidjet ćete da, znači, fizička spremnost više, da je psihička spremnost mnogo bitnija od fizičke. Eto, ja moram da se pohvalim da sam izgubio od osobe koja je, znači, od profesora fizičkog koji radi u Njujorku, izgubio sam u košarci od osobe koja je slijepa, znači što je... Sport nema granice.
Činjenica da trenirate sa atletičarima bez invaliditeta jasno ukazuje na to da se ne bavite sportom koji je ograničen isključivo za lica sa invaliditetom. Ovakav način rada je potvrda da u našem društvu ne postoje barijere prema osobama sa invaliditetom i koliko vama lično to znači?
Pa znači mi mnogo. Iz tog razloga što osjećam se kao dio društva, nikad me niko nije pogledao. Nikada nisam imao neki osjećaj.
Neku barijeru,
znači nisam imao ni osjećaj da me neko od njih gleda ružno ili znači da me gleda drugačije nego što su oni.
Vama je sport u mnogome pomogao u životu. Riješili ste se viška kilograma. Postali ste poznati našoj, ali i javnosti regiona. Pretpostavljamo, to je evidentno u stvari, da ste ojačili kao osoba. Da li ste postali bolji čovjek?
Mnogo bolji nego što sam bio. Mada ima još mnogo toga da, što se tiče sebe, uradim, ali postao sam mnogo bolje nego što sam bio prije nekih 7-8 godina. I to moram da se zahvalim sve zahvaljujući znači atletskom klubu Banja Luka s kojim provodim i osobom atletskog kluba Banja Luka koji smo porodica i jednostavno s kojim provodimo koji provodim svaki dan.
Kako izgleda jedan vaš dan? Kada počinjete sa treningom, koliko često trenirate, jeste li redovni na predavanjima, kasnite li sa ispitima?
Za predavanje me niste trebali pitati. Pa moj dan počinje, znači ja sam rano ranijac, to sam još navikao u Americi, znači ustajem oko nekih 6:30. Prvo, ako radim dva puta dnevno trening, prvo što odradim oko 8 sati, odem na trening, završim, poslije toga s nekim od drugova iz kluba odemo na kafu, druženje, kući ručak, poslije toga već vrijeme za drugi trening i onda nakon toga, znači sa društvom, mimo treninga, jel smo negdje u gradu ili kući, igramo Sonija igrice, tako da.
A kad učite?
To mi niste trebali pitati.
Nikako.
Pa učim. Riješio sam prvu godinu.
Krasno.
Nekako sada, kako je krenula druga godina, moram da se izvinim ako javnom profesorom, pošto me nešto ne viđaju baš često, a obećavam da ću se pojaviti, pošto sam počeo da počeo sam da treniram ozbiljno, da se vratim u taj neki sistem treninga, onda fakultet i ispašta.
Ali računajući na upornost o kojoj smo večeras govorili, sigurni smo da ćete ovo sve postići.
Pa, nadam se. Znam fino treptat, valjda će mi progledat kroz prste.
Zahtijevaju li intenzivni trenerzi posebnu ishranu i u čemu se ona sastoji?
Pa, možda kod profesionalnih pravih sportica zahtijevaju, mada ja i većina kod nas ne može to na to da gleda, jer jednostavno mi nismo u tim financijskim mogućnostima, tako da kući se hranimo i jedemo ono što nam roditelji spreme. Ali dosta tome doprinosi, lično meni doprinosi ta suplementacija, znači sredstva za oporavak koja, zahvaljujući proteinima, svi ja imam, tako da u dosta toga, znači to je neko nadovezivanje na ishranu koje mnogo znači, pogotovo kad pokušavate napraviti neki rezultat.
Rekli smo da je sport, posebno atletika, vaša ljubav. Rekli ste čak da je vama sport sve. Međutim, šta osim sporta volite? Imate li neki dodatni hobi?
Trenutno sport mi je, što kažem.
Sve se vrti oko sporta.
Sve se vrti oko sporta, znači. I druže, mada mislim, ja imam i prijatelja i na fakultetu i prijatelja s kojima sam odrastao, s kojim se družim svaki dan, ali sve je to vezano, znači, za sport i neka druženja mimo, znači, ništa, nešto pretjerano sad.
Više puta pomenuli ste prijatelje. Očigledno je da je prijateljstvo visoko rangirano u vašem sistemu vrijednosti.
Pa jest. Znači, za mene su prijatelji nešto najvrijednije. To su osobe i koje pomažu. Ja iskreno moram da spomenem, znači, prijatelji mimo atletike, znači, s kojima sam odrastao, Aleksandar Krpelj i Mirko, znači, koji su mi dosta toga pomogli kada sam tek počinjao s atletkom, se bavim, kad nisam imao financijske mogućnosti, oni su od svog dijela, znači, neki novčani sredstava pomagali da bi ja otišao na takmičenja, da bi priuštio nešto što je. Tako moram da pohvalim i sve ove prijatelje, znači, iz kluba s kojima provodim bukvalno 24 sata, jer mi treniramo zajedno, izlazimo zajedno i družimo se, tako da prijatelji su na prvom mjestu i prijatelji su sve.
I ne kaže se džaba u narodu da su prijatelji niska bisera.
Baš tako.
Kako se odmarate? Šta vas relaksira? Kako obnavljate energiju koju utrošite na treningu?
Pa odmor je najviše kući. Ležim, gledam filmove ili igram igrice. Znači, to je nešto u današnje vrijeme bez čega se ne može. Znači,
tipičan predstavnik svoje generacije.
Pa jeste, jednostavno ispunjavam vrijeme sa sati.
Koji su vaši naredni ciljevi? Znamo da se ozbiljno pripremate za paraolimpijske igre u Riju.
Pa, što kažete, paraolimpijske igre u Riju iduće godine su neki primarni cilj i poslije toga ima isto evropsko prvenstvo 2018. godine, gdje ću vjerovatno, ako me mimo iđu povrede, učestovati. Pored toga, znači, glavni cilj za iduću godinu je taj da pokušam da atletiku za osobe s invaliditetom dignem na neki veći položaj i da, što kaže, učlanim što više osoba s invaliditetom, da počnu i da, ako Bog da, neko nastavi i napravi neki rezultat zbog budućnosti.
Naravno, želimo vam mnogo uspjeha u buduće, a naročito cijenimo upravo ove vaše riječi koje se odnose na ovaj opšti interes.
Hvala.
Bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama.
Hvala.
A vama, poštovani slušaoci, podsjećanje. Gost emisije Dobroveče čovječe bio je banjalučki atletičar sa invaliditetom koji uz ovaj sport živi punim plućima, ali koji i dalje sanja da ode na paraolimpijske igre u Rio i da svom gradu donese medalju. Želimo mu najbolji rezultat uz konstataciju da ćemo radost uspjeha uvijek dijeliti sa njim. Drage naše, dragi naši, sigurni smo da će vas utisak koji je večerašnji gost ostavio na sve nas pratiti narednih dana, a možda i mjeseci. Kao eho, odzvanjat će nam njegove riječi. Idem naprijed i ne osvrćem se na ono što je prošlo. Živim za danas, vjerujem u bolje sutra i savladat ću sve nevolje. Znam, jer imam volju, vjeru i nadu. Poželimo mu svu sreću ovog svijeta. U proteklih 50 minuta s vama su se družili Igor Marić i Dejan Šušić, koji su brinuli za ton. Igor Divljak birao je muziku, a emisiju redila i vodila Dragica Vukalo. S ljubavlju, do naredne srijede.